Iti paltiing may kanama kapitulo kat intay makita nga nagbaliw iti maiparaparang aladawan. Kadagiti na palabas nga adal tayo kat sa jay langit iti pasamak nga naiparang kada tayo. Ngam dito'y paltiing may kanama kapitulo kat dagiti mapaspasamak ng dito'y lubong iti naiparang kada tayo. Isu nga ito sa lutsurita kat anyangay iti napasamakan iti lubong iti awanan iti iglesia dito'y. Napasamakan iti tribulasyon nga iso iti tema iti may kanama kapitulo aging gana iti may kasangapulo kat walo. Di pa nakalukat iti pito ang nasiliwan nga libro kat iso iti tema iti paltiing. May kanama kapitulo umuna aging gana may kawalo a bersikulo. Isuman nga rod daytoy iti intay adalin ita. Iti daytoy programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Baliwang to'y puso kumaagayos na siya ang kapuken ka ako maamwa nagiti pagka kapuya mapunas nanto itipile gayan mo ang lunen na kumaayaten na yasi
may isang nabindisyonan ngal daw kadaki amin kagabsat kin gagayem iti dating nga oras. Kumusta ka iti dating nga oras? Sapay lakumata na salunat kung nakaradkat kayo. Kunadan bindisyon ni Apo Diyos. Iti dating nga oras kagabsat awising kayo nga makiinadal kanyak kadag iti sasao ni Apo Diyos tap natikas ta mas mabilbilig pa iti relasyon te kinkwana. Amuyo kagabsat kin gagayem ko na imbag kin nagpintas launa iti agadal dag iti sasao ni Apo Diyos. Nga nung maminsan iso ti makaitid kada tayo. Iti panakapabangar digitirik na tayo, kun mang sungbat ka digiti salsaludsud iti biyag. Hantayo nga mapawilan digiti banbanag iti biyag nga saan nga naimbag. Numan pa'y iti biyag tayo ditirabaw ti daga, kat adu digiti sorpresa nga mapasama. Numaminsan naimbag, numaminsan na alas, ngam ti kapintasan na ditoy. At dati relasyon tayo iti Diyos, nga isu ti pagtalkan tayo, nga mga iaywan kun mang ipapay kada tayo iti parabor kun bindisyon na. Awisan kayo, iti dito yung oras kakabsat, at ito iti kabsat kinagayim yo. Pastor Jun Gananshal, nakadwayo, nagayayat kada kayo, itinaldaw-aldaw. Tiadal ta ita kakabsat kinagayim, kat masarakan iti libro ti paltiing. May kanim nga kapitulo, umuna nga birisikulo, aging gana ti may kapito, nga birisikulo. Narod kakabsat, makipagdalyas at kay kanyak, iti dito yung programa, Bagnos iti biyag. Itakat inakbasaan kada kayo, iti muna nga birsikulo, aging ganat imikadwa nga birsikulo, iti deti nga teksto tayo. Kasti man ti Kirnana. Kirnana sa Jay Palting may kanong makapitulo, umuna aging ganat imikadwa nga birsikulo. Kalpasan na, nakita ngay nikat ti Kordero, ti umuna kadagiti pito at tembre. nga nangagko tinapig sa atimag. Akas ni Gurud, iti may sa kadigitupat as ibibiyag aparswa. Kunana, umay ka. Kimita kat adda nagparang apuraw akabalyo. Adda ba iti pana, iti nakasakay. Naikkan iti korona, katrimuat tap ni tuloy na, iti panagballay gina. Kakabsat kinagayom ko po din ni Kristo, dagiti amin asilyo, sigun ti panakaornos, kan panagsasarununa. Isunat ti mga torturong, kan aggargaraw, dagiti amin na parswa sa jilangit, sigun ti kayat na ang mapasamag. Isungurod nga rumwaren, dagiti upat ang nakakabalyo. Pinuto din ni Kristo, ti silyo kat kinunana, mapan kayo. Sigun ti panakaipataros na dito yung abirisikulo kakabsat, kat naawis ni Juan, akas ipaspas dumaag ti sao nga umay ka. Kanti pagsasao kimitak. Kat masapol nga may kat daytoy. Kat idinto tatibilin kat nagtawad sa dilangit. Iti husto kumang arod nga panakipataros na kat mapan kayo. Imbaga manan ni Apostol Juan, nakita na kan nangag na. Kasla telebisyon ti miladladawan ditoy gagabsat kinlagayim ko. Gaputa ado tinang padas nga mga ipataros iti simbolismo. Iti nakalugan iti puraw akabalyo. Kat nangitid da ito'y tinaduma-duma akapanunutan. Ti panakipataros na da ito'y ngawawatan, digiti adunga komentarista ita. Kat ibagbagi kano, tinakalugan iti puraw iti kabalyo ni Iso Kristo. Inusarda iti libro ti Salmo. May kaupatapulo kat limang kapitulo. Kat iti paltiing may kasangapulo kat siyang kapitulo. Akas pamanagnag ti bagbagada. Ngam kaadwan kakabsat kinagayim. Kadigiti agdama nga mga ipatpataros tinisantuan nga surat. Amamati iti ay ni Kristo, kat sakbay ti sang ribo at awin, iti mga ibagbaga nga ti puraw nga kabalyo kano, kat tinakalugan iti detoy, kat ti Antikristo. Iso nga detoy ti papatyon kagabsat ni Scott Ironside, Chaffer, Walbod, Woodbridge, kanti Pentecost, narigat nga ramidan ni Apo Kristo nga isunumat lang ti manglukat kadigitisilyo, nga agsukat iti kawis na, kan luganan na ti kabalyo. No para kanyak lang, kat sa nagtutunos de ta rason. Ti panagkunak at da ito'y ti Antikristo, namang tultulad kin Kristo, ka nagpampamarang nga Kristo da ito'y. Ita nga panawin kagabsat kat agtorturong tayon iti pasit ti pakistoryaan, nga madan ti diktador iti lubong, kat agbalbalinin apod do da ito'y kagabsat pinagayin. Madandanagan digiti amin ang nasnasyon iti da ito'y. Adun digiti mapaspasamak nga krimen, kinsanan nga kabalan nga tanglun digiti gobyerno tayo. Iti mapaspasamak teglawlaw da. Isu da ito'y timang isagsagana, iti ay timang iturong. San nagparang ti Antikristo, akas kontrabida? Gapo takabalan dagiti anghel ni Satanas, nagpamarang akas nasayat ng anghel. San nagparang isuna akas addaan iti Sara, kan kasla kabalyo ti Sakana. Ludi katagparang isuna, akas katatarakyan at tao, nga ni kaanuman, kat sanpay nga naimatangan iti lubong. Ibutos danto isuna, kan idaydayaw isuna ti lubong, gapot ang umay isuna ti bukod na matlang anagan. Ngaminton mga iturayan isuna, kat dakaston ti mapasamak iti lubong. San lang agagangay ang mga skasaba ti mamati iti daytoy. Ludikat kastimot ti bagbagadig iti daduma a Kristiyano. Kagabsat ni Professor A.G. Toynbee, nga Director of Studies in the Royal Institute of International Affairs kat Kiyunana, babaan ti panang parnuay iti tao kadigiti napipigsang armas. Kan kastamat nga ti panagtitipon dagiti amin ang nasnasyon ti lubong. Kat iyagda ti teknolohiya ti sangkatuan, iti kasasaad nga daydayawan tayon iti baro nga mga daulo, ang makabael ti mangyag ti panagkaykaysa, kan kapya ti lubong. Isu da ito iti plataforma ti Antikristo kagabsat, panagkaykaysa kan kapya ti lubong. Ti panagkunak, kat no adda ti agparang ita, nga mangipay ti lubong iti data, kat namagan ti tao no naggapumat lang isuna ti langit wino ti emperno. Ti panagkunak at awan ti bibiyang dan iti data. Gapo ta kayat dati kapya, uri kasatnuman kangina na daytoy. Idi panawon ni Chesterton, kad adati napaliw na ang mapaspasamak idi. Kiyunanay ti kastoy, may sakadigitisan ngagtunos nga kapanunutan iti daytoy a panawon. Kad iti pasifismo. Ngam saan mat a panawon ti kapya daytoy. Adati may bagbaga, may panggap ti panagkakapya. Adati may sa apadamag idi, may panggap ti may sa babae. Ngayon panagan na iti nagkaykaysa ang nasyon, iti amin nga sanikwana. Ngagbalor ti $700,000, gapo tinakaro unay nga tarigagay na, nga iti makatulong iti basit a sanikwana, nga mangyag iti kapya ti lubong. Ganmang pasayat iti tao, nga may bagak nga saan nga mapasamak da iti kagabsat, gapo tanika anuman, katsan nga magatang iti kapya. Imbaga ni Ford Foundation nga may isa ti kababaknangan a pribado nga organisasyon nga usaranda kanu ti kwartada para tinailubungan nga kapya ken tapno maddan tinasayat nga gobyerno. Nasayat nga panagbiag ken edukasyon nga imbis kumanga sumayat ti lubong ket mas numakdakas pay detoy. Nabilig kakabsat ti ayay ti Kristo intondon teng isuna. Ibagbagana iti kapya ti lubong ken ti panagkuna ti lubong ket sumrekdan iti milenyo. Ngam saan met no di ket sumsumrekdan iti tribulasyon. Umay ti tribulasyon akas karnero, ngam agibos detoy ngam saan met no di ket sumsumrekdan iti tribulasyon. Umay ti tribulasyon akas karnero, ngam agibos detoy akas leon, may sangay nulbod iti kari akapya, nga patsyento ti lubong. Nukas tangarod, ket saan nga ni Kristo tinakalugan iti purawang akabalyo. Nukas tangarod, ket gapo ti kinapudno nga ni Kristo, ket iti kordero nga adda sa jetrono. Ken isuna metlang iti leon manipod iti tribo ti Juda. Nagtaod ti kapututan ni David ket isuna ti mangiturturong kadigiti mapaspasamak ditoy lubong. Manipod sa dilangit ket isuna metlang iti mangibilbilin kadigiti upat a nakakabalyo. Nalawag kakabsat nga ni Kristo ti bagbaga ti libro ti Paltiing may kasangapulo ket siyam nga kapitulo. Sana nalawag ti naladawan tattay. Analawag nga mangibagbaga nga sanday ti nga ni Kristo no diket agpamaranglaeng nga isuna ti Kristo. Itakat kiyo na natin may katlo nga bersikulo, aging ga natin may kapat nga bersikulo. Inikat ti kordero ti may kadwa at tembre. Kat nangagko a kiyo na natin may kadwa si bibiyag a parswa, umay ka. Rimuar ti sabali a kabalyo, a nalabaga iti kulor na. Naikan ti nakasakay iti panakabalin, amang yag ti gubat dito'y daga. Tap nagpipin na tayo digiti tattao, at adakkel a kampilan ti naitid kinkwana. San nga ni Kristo ti damo nga nakakabalyo, gapo ta inton iyag ni Kristo ti kapya ti lubong. Katagnanayon ton daytoy, ngam ditoy katapagbitlang nga kapya. Idipin manaw ti purawa kabalyo, kat si maruno nga imay tinalabaga kabalyo iti gubat ditoy lubong. Ti kapya nga inyag ti purawa kabalyo ditoy lubong, katapagbiit, kat sa nga podno nga kapya daytoy. Agpamarang ti Antikristo, iti bagina akas pangulo ang mangyag ti kapya ditoy lubong. Ngam san na nga masigurado daytoy, gapotakyunan na ti Diyos, awan ti talna kadigiti managdakdakis. Kat nalawag nga natungpalan iti bagbaga na dito'y apasit iti na santo na surat. San ka di nga kapyati in karida giti amin nga kandidato ti politika? Ngam minamaag lang dito'y akarida. In karida kadatayo ti kapya, ngam sandamit nga kabalan nga tungpalan dito'y nga karida. Iso nga makunak nga san tayo nga magunod dito'y nga ibagbagada nga kapya. Mangluloko lang ti Antikristo. San na nga mayig ti kapya, gaputad tuyan ti gumilgil ayab nga nalabaga nga kabalyo iti gubat. Nagdaldalyas at tintiro alubong. Katpudno nga mapasamak dito agubat. San mo ang makunangan na tungpalan, minun na pasamakan dito'y gaputa saan pa'y. Mapasamak dito'y iti masangwanan pa'y lang ang panawin. Kagabsat iti may kalima aging gana ti may kanim nga bersikulo, katkastiman ti kinana. Inikat ti kordero iti may katlo at imbre, kat nangagko a kinana iti may katlo at sibibiyag a parswa. Umay ka, may saan nangisit a kabalyo tinakita. Adda pagtimbangan nga igem iti nagsakay. Nangagko ti maysa a timeg, akasan naggaputi yan nagitupat nga sibibiyag a parswa. Sang kasukat at trigo, ti pakaigatangan iti maysa a dinaryo. Kentallo kasukat a sibada, ti pakaigatangan ti maysa a dinaryo. Ngam di mo dadaelen iti lana, ti ulibo, kenti arak. Kiyuna ni Apostol Juan, nangagak ken nakita. Kayat na nga siguraduin nga kamsat nga nawatan tayo dayta. Ipaspasidumaag iti nangisit a kabalyo, iti panagladingit. Masarakan dito iti libro ti Jeremias, may kapat nga kapitulo, may kadwapulo katwalo nga bersikulo. Uri pa'y mat kagabsat iti libro ti Malakias, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo. Kani paspasidumaag na mat, iti nakaro unay nga panagbising. Kiyunana iti dungdungaw, may kapat nga kapitulo, may kawalo aging ganat may kasyam nga bersikulo, katkastuman ti panakaibasa. Ita gapo ti limite man arupada, awanan makabigbig kadakwada kadigit ikalsada. Wen natayda kat limite man ti rupada, nagango akas kayo ti kudilda, akim mayat kat titultulang da. Nagasgasat digit inatay iti gubat, ngam digit inududi apim musay, anin inot anatay ti bisinda, tawan iti taraun apagbyagda. Ibagbagit tinangisit akabalyo, itinailubungan nga panagbising, nga dumteng to ti lubong. Kinayin kakabsat nga kalpasan ti gubat ket kurang ti taraon san kani. Kiyunan ni Herodotus nga tagistorya nga Grego, iti kakapat akilo ti mais ket kanen ti soldado ti uneg ti maysa ngaldaw. Ti maysa nga dinaryo ket sweldo ti maysa ngaldaw. Nukas tangarod ket saanen nga kabalan ti agtrabaho nga suportaan iti pamilya na. Inton daytoy nga panawen. Into dayta nga panawen ket dagiti langen na babaknang iti makabael nga gumatang iti lana ken ara. Ibagbagi ti lana dagiti mos usar nga pangpapintas. Ngos usaren tayo ita nga isu ti narangay a panagbibiyag. Ibagbagi mat ti arak ti kinado ti arak. San kadinga nakaskas daw nga kurang to iti makan na taraon ngam adunto ti arak. Inton dayta nga panawen ket adunto ti arak ket dagiti lang na babaknang at tao ti makagatang iti ditoy. Isungarod nga inton dito nga panawin gagabsat kang gagayim ko. Kat dagiti lang na babaknang at tao ti makabael. Itinarang ay abiyag. Ngam dagiti marigrigat kat saan. Ibagbaga dagiti datduma nga kabaelan da kano nga solbaran iti kinarigat a problema. Isungarod nga ado at trabaho tinaparnuay. Ngam saan met nga nasolbar iti rigat. Apay nga ta. Gapot at ti makabael a makatulong ka dagiti marigrigat at tao. Kat awan sa bali. No di lang ni Apo Jesu Kristo. Kakabsat kinagayim ko. Itakat kiyo na nati may kapito kun may kawalunga bersikulo. Inikat ti kordero ti may kapat at timbri. Kat nangag ko a kiyo nati may kapat at si bibiyag aparswa. Umay ka. At na nakita kakabalyo ang nabisag iti kolor na. Patay tinagan tinakasakay. Kat sumursurot kinkwa nati hadis. Naikanda iti panakabalin ang mga ituray iti apagkapat apasit iti daga. Apumatay babanti gubat. Bisin, sakit, kung kadigiti atap ng animal iti daga. Adto'y kakabsat ti peste, amang papatay iti kakapat a populasyon iti lubong. Awanto ti agas nga makasardeng iti detoy a peste. Kunana, patay iti nagan. Ti patay nga may bagbaga ditoy, kat saan lang nga napisikalan kakabsat kinagayim ko. No di kat na espirituan detoy, gapotan ako na, sumursurot kinkwana iti hadis. Kastoy man ti literal a panakaipataros na kuma, iti libro ti Roma may kalimang kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Nupay kasta, kat nagari ti patay, manipod kan Adan aging gakin Moises. Uray no kadagit isang nga nagbasol, akas ti basol ni Adan, ang naglabsing, nakapada na, Kristo nga dumtong tupay lang. Kiyo natin may isang apasit iti dito nga bersikulo, iti teksto tayo, iti may kapito nga bersikulo. Patay tinagan iti nakasakay, kat sumursurot kinkwa na ti hadis. Numaminsan kagabsat kat may patpataros iti sao nga hadis, akas si impyerno, akas si bagbagati Lucas, may kasangapulo kat innang nga kapitulo, may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Kirnana, idi agsagaba tinapalalo iti hadis, imangad kat nakita na ni Abraham, nga dati adayo agraman ni Lazaro ti abay na. Timakunkuna nga hadis ditoy, kat saan nga ti impyerno, ti bagbaga na daytoy kat tinapisikalan nga ipapatay. Mabalin nga ti papanaw ti espiritu ti tao, manipod ti napisikalan a bagina. Wino ti panakaitanam na, ti sabali nga pagsasao, kat uray no ti pata, kat alaan na ti napisikalan a bagi, kat ti hadis ti pagturungan iti kararwa digit ti tattao, ngawan kin Kristo. Kastoy ti kayat nga ibaga ni Apo Jesu Kristo ditoy. Kasla pinagbalin a tao ni Apostol Pablo ti patay, sa Jeroma may kalimang kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo. Akas tinaramid na iti isumot lang apasit iti nasantuan nga surat. Inaramid na daytoy gapotad dati kayat na nga ipagpakaunay. Naggiddan nga simbrat dito'y lubong ti basol kanipatay. Ti patay kat iso ti supapak iti basol. Ti panawin nga nagbaitan da Adan kini Moises, kat saan nga nagbasol iti tao, iti kas basol nga inaramid ni Adan iti. Wino ti panagbasol, kat iti panaglabsing iti lintag, kas tinaramid ni Adan, gapotasan pa'y nga naitid iti, ti sangapulo alintag. Ngam panawon daytoy nga nagbasol iti tao, ken patay isuna. Iti basol ni Adan idi ket nagbalinmet a basol da. Iti basol ni Moises idi ket nagbalinmet a basol da. Gapota natayda akas kini Adan. Ken no digiti madalaga ket natayda met iti layos. No kastangarod, ti patay ket addan ti tallo nga kay papananna. Asan tayo nga gagangay nga ammo? Ti gagangay nga kapanunutan tayo iti patay ket tinapisikalan nga ipapatay laeng. Daytoy ket napisikalan a bagi. Dimteng daytoy iti tao gapu ti basol ni Adan. May kadwa ti espirituan nga ipapatay. Daytoy ket ti panakaisina ti tao manipud ti Dios. Ken ti panagsukir na iti Dios. Natawid tayo iti patay ti kinatao. Wino kababalin manipud ken Adan. Ti kayat na nga saon daytoy. Ket awan ti kabalan tayo nga masidag iti Dios. Ket awan ti anyaman a tartarigagay tayo kinkuana. Ti may katlo agnanayon a patay. Dahito yung katagnanayon a panakaisinat ti tao manipod ti Diyos. Malaksid no maisalakan iti tao, kat mapasamak dahito yung akita ti papatay kinkwa na. Iso dahito iti makunkuna ang may kadwa nga ipapatay, ngayon tay masarakan sa dilibro ti paltiing. May kadwapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Sakbay nga nagbasol ni Adan kakabsat kinagigim ko, kat kiyunakin kwa na ti Diyos, numangan ka, matay ka iti sumot lang aldaw apanangan mo. Ngam kalpasan ang nakakaan isuna ti bunga ti kayo, kat nagbyagpay isuna, tinapisikalan a panagbyag, iti uneg ti siya magasot at awin. Ngam natay isuna tinispirituan ng aspeto na. Intarayan ti Diyos, saan na atarigagayanin, tilangin-langin nan iti Diyos. Natay isuna tinispirituan ng ipapatay. Kat si marunumat itinapisikalan ng ipapatay, nga napadasan mo't tintiro nga sangkatuan. Kat kimaro nga kimaro da ito'y kagabsat kimgagayin. Kaduan ka datayo kat agag-agas, tapno matidug lang tibiyag tayo san kadi. Ngam ti kinapudno, kat kumarkaro a kumarkaro ti kasasad iti tao. Umababan itibiyag ti tao, no'y kumpara iti. Uray no modernon iti medisina, konsyensyan ita. Nalawag nga naibaga ditoy nga ni Adan kat kaskin Kristo. Ni Adan ti makinresponsabli, tiya ay itipatay. Kas intay makita, kat saan nga pinaraswa ti Diyos iti tao tapno matay lang isuna. No di kat supapak dahito iti Diyos, gapota ni labsing na itibilin iti Diyos. Kat gapota ni Adan, iti mangibagbagi iti tao. Kat kasla tayo matin inaramid iti naramid na. Kan idi napadasan na ti patay, kat napadasan tayo matin iti patay. Ngumita, kat ni Kriston iti pangulo ti baro nga paraswa. Kat Adan lang iti biyag daytoy baro a paraswa. Babaan kin Kristo. Isu na lang ti makaitid iti biyag. Isu na lang ti makinresponsable iti biyag. Kun agnanayon na bendisyon kadigit itat tao. Kagabsat kin lagayim ko, kastoy timbaga ni Dr. Lewis Sperry Chaffer, nga isumat lang iti tiholikal nga imbaga na. Nukas tangarod, kat dimteng iti patay gapo kin Adan, kat napadasan ng ti tao ti patay. Nukas tangarod, kat gapotan na iraman iti tao iti naramit iti basol ni Adan, kat matay matan ti amin at tao. Inton panawon ti tribulasyon kagabsat, kat santon nga malapadan ni patay, nga ramidin na ti amin nga kaykayat na, kastoy ti panangibaga ni Apo Jesucristo. Ngam kinisayan ti Diyos, iti bilang dagitingal aldaw, tanu saan, awan ti makalasat. Ngam gapo kadagiti pinili na at tao, kinisayan na ti bilang dagitingal aldaw. Inton panawon ti trono ti panangukum, kat mapukaw ton iti patay. Pinanagdakan da ito'y na Apostol Pablo, idinsurat na sa Diyumuna nga Korinto, may kasangapulog at limang nga kapitulo, may kadwapulog at inam nga bersikulo. Makipagbasa kay kanya man kagabsat, kuna natikastoy. Nipatay, timuo din to akabusor ang maparmag. Kun pinatalgadan manan ni Apostol Juan da ito'y, idikir na natin libro ti paltiing. May kadwapulog at may isang nga kapitulo, may kapat nga bersikulo nga kuna na. Punasan nanto di kitilwada, awanton ti patay, ladingit, sangsangit, winut-ut, agsipod talim mabasan, digiti mununan abanan. Tispada, panagbisin, pieste, kanarungsot ngay ayok, kat papatayan da, ti kakapat a populasyon iti lubong. Isda ito iti banag ngayong baga ti Diyos, a mapasamak ti masangwanan na panawin, babaan kini Propeta Ezekiel. Kiyuna na pigagabsat, idisor ko ti upat a kakarwan a panusak ti Jerusalem. Gubat, bisin, narungsot ng animal, kan angol. Amang papatay kadagit itat tao, kan animal. Masarakan da ito kagabsat nga binasa kada kayo iti libro ti Ezekiel. May kasangapulok at upat nga kapitulo, may kadwapulok at may isang abirisikulo. Ibagbagit ti kabalyo ang nabisag iti kolor na, iti peste, ang mapasamak ti lubong. Nga mabalin mo't nga tibagbagada ita, nga biological warfare. Kiyunana ni Dr. Frank Haltman, nga isu ti pangulo ti departamento, ti bakterya sa Jet Tennessee, na kunana. Mabalin nga dadailan iti bomba atomika, ti adu nga populasyon. Ng mabalin nga papatayin ti bakterya, iti intiro nga populasyon, ito naglang iti may mesa a Domingo. Kagabsat kang gagayam ko, intay na adal may panggap ka digitupat nga nakakabalyo. Nasurot ti panakaornos, kun panagsasarunuda, sigun timbaga ni Apo Jesucristo, kabayatan ti kaadana dito'y lubong. Intay masarakan sa dilibro ti Mateo, nga kunan natin may kadwapulog at upat nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo aging gana ti may kawalo, na kuna na ti kastoy. Adon to ti umay, kat aramatan dan to tinagan ko akun kuna na. Siyak ni Kristo, kat adon to ti alilawan da. Mangagyon to ti rimbangaw, digit ti agdadangadang, kandamdamag may papan kadigit idaduma pa'y agubgubat, ngam di kay agdanag. Masapul nga mapasamak digitoy, ngam di na kahit nga sa uwin na dimtingan ti panungpalan. Agagubat to digiti nasyon, agririnaw to digiti pagharian, adan to bisin kan ginginid ti amin nga lugar, pagrugyan lang amin digitoy ti panagsagaba. Akas ti panangrugi ti panagsagaba, iti agpas ngay. Isu da ito iti panagrugi ti tribulasyon kagabsat kin gagayam ko. Ngam iti karit ngay batbati ti adal tayo ita, kat no kaya't tayumot lang kadi, wino saan nga paglabasan digiti rigat kan didigra, ang mapasamak kan mapadasan ti lubong, inton panawin nga dosaan kan okuman na ni Kristo ti lubong. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbag nga aldaw yo, kan ni Apo Diyos kuma, ti makipag-adda kada kayo kan magbindisyon. Agyamang kami, kan madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, sapi kumata da ito'y nga adal, iti mangigapo kada kami amin, nga nakangag iti minsayim ita, manipo ti dito nga programa, nga mirisen kun utuban da, ti kasasaad da king ka. Sana nga mangbutbutang apo, no di kat imparangkulaan kadakwada, iti mapasamak to inton masangwanan na panahon. Ngam ti kararag ko, Apo Diyos, kat sapi kuma, tapilyan da amalasatan da ito'y, babaan ti panangawat da kin Kristo, akas manubot kan manangisalakan da. Madaydayaw ka, Apo. Dahit itidawat may, babanlang tinagan niya po ming Isus. Amen.